Kɔrɔnfan tɛmɛnen kɔ, Burkina Faso ka finitigiw ye u ka kɛlɛkɛminɛw ɲɛsin Kɛɲɛ kanfan fɛ, camancɛ fan ani Sahel mara la, yaasa ka mɔgɔjuguw kɛlɛ kɛlɛba dɔ kɔnɔ min tɔgɔ ko Operation Dofu, n'an ko bamanankan na ka mɔgɔjuguw latunu. Nga ni Operation min bi sen kan, a ma lankana sabati fɔlɔ, sabula kunu kari tɛmɛnen, dankarikɛlaw ye mugu ci l'eglisi dɔra dugudeni dɔra min tɔgɔ ko Tulfe Wayuya mara la. Ma naani bɔnɛra u ni na kɛrɛnkɛrɛnniya la o yɔrɔ ka kerecɛn dina ɲɛma. A siɲako fɔlɔ le ti nin ye ni dankari be kɛra ka ɲɛsin alabato yɔrɔ ma ni mara nunu ra. Avrilikalo tile 29 muguci dadigira mɔgɔ wɔɔrɔra silikaji ka protɛstanw ka l'eglizira. O tɛmɛnin kɔ an be kalo min na i n'a fɔ mɛn kalo tile 12 mugujugutigiw tun ye maa wɔɔrɔ faga dabulu ka l'eglizira. O lon dugusagwɛ ma naani tun fagara k'a to olugu tun be mari u ka matigi Yezu Kristo bamuso batora. Nin tun ye Kadɛ Traore kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.